Já jenom připomenu, o čem je ta série, kterou jsem začal minule. Tu sérii jsem nazval Co se děje, když se nic neděje. A ta myšlenka je jednoduchá. Ta myšlenka spočívá v tom, že každý v našem životě s Bohem, zvlášť pokud už nějaký delší čas jste křesťané, tak máme nějaký okamžiky, momenty, které jsou pro nás takový zvláštní, kdy jsme něco zvláštního prožili. Pro někoho je zvláštní ten okamžik, kdy vůbec uvěřil v Boha, pokud vyrůstal v prostředí, kde nebyl křesťanem, tak je to nějaký moment, který si někdo si to pamatuje ještě po letech, že se tam něco odehrálo, že se něco stalo. Byli jsme na Fusion Dairy, dneska tady přišla Hanka, tak zrovna si ji můžu použít jako příklad. Kdykoliv přijdeš, tak se staneš součástí kázání, Hani. Takže jsme rádi, že jsi tady, asi vítaná mezi náma. Ale pár let zpátky, nevím, jestli pro Hanku je to takový moment, který by si nějak silně pamatovala, ale pamatuju si, že byl koncert na konci Fusion Dairy, hrála americká kapela Divine Attraction, křesťanská kapela, a během toho nějak bylo nějaký krátký slovo, fakt úplně super, super krátký. Myslím, že tam moc toho tenkrát jakoby neřekl, jenom prostě takový krátká výzva, že já, ten zpěvák říkal, já jsem křesťan, uvěřil jsem v Boha a tak dále. Řekl něco krátce o svém vztahu s Ježíšem a potom vyzval ty studenty, kteří tam byli, a řekl, kdybys to chtěl poznat, můžeš se modlit. Nebo myslím, že ani nebyla nějak, jako, že snad ani nebyla modlitba jako s nějakou výzvou, nebo to už se nepamatuju, už nevím. Ale pamatuju, že jsem vyšel ven a Hanka ronila krokodýlí slzy a to jsou taky ty situace, kdy jako chlap nevíte, co máte dělat, že jo? Protože jsem tam bezradně stál, kdybych tam měl Aninku, tak Aninka by objala, že jo? Někam by prostě šli a já tam stál. Tak Hani, no. Ještě navíc, já nejsem ten objímací typ, že jo? Prostě abych přišel a Hani, tak... Takže jsem na ní koukal a ještě tam byly dvě, že jo, dvě takhle brečely a já jsem nevěděl, co se stalo, protože víte to, jako chlap někdy nevíte, holka se rozbrečí a vy nevíte, jakoby, co se stalo, jestli jste něco provedli vy, nebo někdo jiný, nebo nikdo nic neproved, ale stejně za to třeba můžu já případně, anebo prostě se něco odehrálo a prostě pláče z nějakého důvodu, a tak já jsem tam stál, jsem nevěděl, jsem říkal, co se stalo, a Hanka do toho pláče, říká, tak se už se mi to taky stalo, no. A já, tyjo, co se jí taky stalo? A chudák nedokázala v těch slzách jako ani vlastně jako říct, co se stalo. Ale tam někde v ten moment najednou prostě věděla, že Ježíš je skutečný, reálný, a možná to ani nedokázala v tu chvíli nějak jako říct, popsat, vyjádřit, ale to jsou ty momenty, kde jenom víte, že tam Ježíš je. A tak někdo máme takovýhle chvíle, anebo potom i později prostě okamžiky, kdy se něco stalo. Jo? Pamatuju si nějakou chvíli, kdy jsem byl na pastorálce, byl jsem utahaný a už byl takový dlouhý, někdy ty pastorálky jsou hodně plný, jo? Že je program od rána, opravdu od 9 od rána je program do 9:30 do večera a přestávky jsou jenom, jsou tam přestávky, že jo, ale prostě na oběd, na večeři, na kafičko a tak. A někdy je to prostě opravdu celodenní program a člověk prostě po 8 hodinách jakoby už ani nevíte, kdo tam na vás mluví a co na vás mluví a někdo tam káže a vy prostě, a už jsem byl poslední večerní program a unavený prostě tam poslouchám a jsem říkal, pane, já už jsem unavený. A končilo to shromáždění a ten kazatel dal nějakou výzvu a říkal, budu se za vás modlit. A tak já jsem tam tak zkroušený na tom křesle, už jsem se viděl v posteli. Jo. A prožíval jsem nějaký takový těžší období, byly nějaký, co jsem řešil, byly nějaký problémy v církvi, jak to tak někdy bývá. Jak jsem seděl skrošený na tom křesle, říkal jsem si, co já tady, jako takhle, co se mnou. A ten kazatel, který, pamatuju si, že tenkrát to byl zrovna ze Spojených států, Jmenuje se bratr Conlon, on převzal zbor po Davidovi Wilkersonovi. Myslím, že Chvatlinovi tam byli v tom zboru v Times Square Church, se tam byli podívat. Tak on je senior pastor, to je velký mnohatisícový zbor. A byl hostem na té pastorálce, kázal, vyučoval, bylo to dobrý, fajn vyučování, ale já už jsem byl takový prostě jetej. A najednou říkal nějaký slova. A já jsem to úplně jako, úplně jsem viděl, že to je pro mě v tu chvíli, jo. A řekli byste, no tak tam bylo 100 lidí, že jo, nebo nevím, 150 pastorů, nebo kolik, nebo tolik možná ne, ale třeba 100 lidí. Tak to kázal pro všechny, že jo, kázal pro všechny. Ale to jsou ty momenty, kdy najednou víte, že Duch Svatý něco vám říká přímo do vaší situace. A vám je v tu chvíli jedno, těch sto by mohli klidně odejít, běžte spát už, tady nemusíte. To je pro mě, jo, to už klidně už odejděte, protože to je pro mě. Jo? Já jsem se tam úplně zhroutil na té židli, jo? Začal jsem, já moc, nejsem takový emotivní typ, jako, jo? Já moc často nebrečím, to opravdu mě musíte buď hodně naštvat, nebo hodně dojmout. Tam jsem se sesypal na té židli a prostě tam jsem jenom brečel před Bohem, protože jsem najednou věděl, že Bůh mi přímo tam něco říká prostě do mýho života, do mýho srdce. A nebylo to nic světoborného. Vlastně mi jenom říkal, běž dál. Ale když vám to řekne Pán Bůh tu situaci a vy víte, že Ježíš vám říká, zvedni se a běž dál, tak i když je to tak, mohl by vám to říct kdokoliv, že jo? Mohl by vám to říct, já zvedni se a běž dál. Ale je to ten moment, který si prostě, já už je to, nevím kolik, 3 roky zpátky možná, a úplně živě se vidím v té situaci a jsou to chvíle, které nezapomenu. A ta série, o který toho kázání, ta série o tom, že přestože máme tyhle ty silné okamžiky, tak je důležitější náš každodenní život s Bohem. A to je jednoduchá základní myšlenka celé té série. Protože tyhle ty momenty jsou důležitý a mají svoji váhu a hrajou v našem životě nějakou důležitou roli. Ale přesto je důležitější ten každodenní život, kdy se nic tak světoborného neděje. Kdy neslyšíte, že přímo prostě Pán Bůh vám něco říká úplně do té konkrétní situace a vy se z toho úplně prostě sesypete najednou, začnete brečet a říkáte, prostě Bůh je tady, já to najednou vím. Tyhle ty momenty jsou důležitý, ale větší váhu v našem životě má ten náš každodenní život. A proč to tak je? No za prvý proto, protože to zaplňuje větší část našeho života. Jo, minule jsem říkal, že vás pozbuzuju a zvu vás, abyste s náma jeli na Velikonoce, budeme mít, říkáme tomu to dobytí, takový duchovní soustředění, pojedeme do hotelu, do Úkladna prostě, bude to dobrý, pěkný místo, našli jsme lepší prostředí, než jsme jezdili předtím. Když někdo nebude si to moc dovolit, tak mu dáme nějakou slevu, pomůžeme prostě zaplatit i těm rodinám, který mají třeba víc dětí, je to pro ně nákladný. Chceme, aby tam všichni byli na prodloužený víkend, budou tam hosti, bude dobrý vyučování, dobrý kázání. Bude to skvělý, všichni s náma jeďte na Velikonoce, dejte si to do diářů, ale Velikonoce jsou až za jak dlouho? Za půl roku. No, to je za půl roku. A my náš život s Bohem nemůžeme žít od jednoho velkého, od jedné velké události a za půl roku další událost. Pamatuju si, jak jsem se jednou potkal na nějaký konferenci, byl jsem na nějaký konferenci, byli tam nějaký křesťani, a oni se tam potkali a naposledy se viděli na té předchozí konferenci a ta byla asi, já nevím, 4 měsíce zpátky nebo něco takového. A teď se viděli a říkali, je nazdar, pamatuješ, jaký to bylo týž před těma 4 měsícema. A teď se tam tak jako hecovali vzájemně jako jo, a ten jeden muž říkal, já znám takhle stále, já znám, nebyl na té konferenci, že o té předchozí, jak jsem nevěděl, o čem mluví, a on říkal, to byl oheň, pamatuješ na to, to byl oheň, to jsem něco cítil tam prostě, jo. A jako jo, super, jo, něco tam prožil před 4 měsícema, jenomže to je strašně dlouhá doba. Ve vztahu s Bohem, ve vztahu s druhýma lidma, v manželství, v rodině, ve škole, v práci. Víte, kolik se toho odehraje za půl roku? Jaký všechny věci musíte řešit a rozhodovat, jaký všech křižovatkách budete stát, jaký všechny výzvy musíte čelit za půl roku. Vaše manželství může být prostě v naprostý krizi, když ten půl rok bychom nepracovali na tom, aby to manželství fungovalo. Půl roku stačí na to, aby v práci se to totálně prostě všechno sesypalo a pokazilo. Popo. Kdyby jsme neřešili nějaké věci celý ten půl rok. A o tom je ta série. Tak o tom jsme mluvili minule. Každodenní život má větší váhu než mimořádné události. Nečekej na velkou událost, která všechno změní. Protože už dneska můžeme prohlubovat, budovat svůj vztah s Bohem. A přestože ty okamžiky jsou krásné a pamatujeme si to, Hanka možná ještě po nějakém čase si bude říkat, jo, byl to nějaký důležitý moment. David s Johankou možná ještě po nějakém čase si budou pamatovat, jo, byl jsem v té ledové vodě, pamatuju si to, dostal jsem z toho chřipku, nebo měl jsem týden antibiotika, opravdu to vím, že jsem... David z toho trochu onemocněl, on už byl předtím nakřáplej. Vím to, že jsem byl pokřtěný. Vím to a vím, proč jsem to udělal, vím, proč jsem se rozhodla, že chci následovat Ježíše a vyjádřili to ve křtu. Je to super, je to nějaký důležitý moment na jejich cestě s Bohem. Ale co kdyby prostě za rok přišli a říkali, víš, já pořád na tom myslím, na ten den, jak jsem byl v té vodě a bylo to studený a teď tam všichni jste tak stáli a já na to nemůžu zapomenout. Pořád z toho čerpám, jak jste tam tak na mě koukali. Je tak trošku to jako, dělám si z toho trochu legraci, jo. Ale asi všichni chápeme, že z toho nemůžou žít, jo. Že z toho nemůžou čerpat, že oni potřebují dneska a zítra brát sílu od Boha, protože život není snadný. Nebude snadný za půl roku, ale nemůžeš na to čekat. Já si pamatuju, když jsem byl kluk a tady v Ústí byla jenom taková maličká skupinka, jenom nějakých 5 lidí. Scházeli jsme se u nás doma, bylo takový docela jako náročný ta doba a jednou za docela dlouhou dobu jsme jeli do Prahy, do církve, kde jsme vlastně jakože jsme byli misijní stanice toho pražského sboru. A já jsem se vždycky těšil, když pak jsem tam studoval, tak jsem tam bydlel v Praze, ale když jsme tam jeli jednou, já nevím, za půl roku, jednou za čtvrt roku, tak jsem se těšil, že tam přijedeme do té círky a úplně jsem se na to chystal jako v srdci, jo, že jdeme do většího sboru. Jako já jsem říkal, musím si dát věci do pořádku s Bohem, musím, skoro jako když jednou za rok Židé jeli do Jeruzaléma, do chrámu, jo, tak si představuji, jak prostě vydali se na tu pouť, jo, tak já jsem nejel do Jeruzaléma, já jsem jel na pouť do Prahy, jo. A tak si představu, že ta rodina možná se na to nějak připravovala, jo, prostě musíme se přiblížit k Bohu, nebo musíme vyznat svoje hříchy, je to nějaký zvláštní moment, přijdeme tam do chrámu, budeme obětovat Bohu. Tak takhle já jsem se cítil, že jedu do té církve, a tak jsem tam přišel a teď to musí být něco extra, něco super, prostě já jsem se na to chystal, dokonce jsem nějaký věci vyznával Bohu, než jsem sem jel, tak teď jsem takový jako čistej na chvíli. A bylo takový dětský uvažování, jo? Trošku se tomu usmějeme dneska, nebo já se tomu usměju, jako jak jsem si říkal, teď se tady objevím, Bože, vidíš mě, teď jsem tady přišel do církve a teď jsem takový, se cítím takový jako čistý a vyznaný a očištěný a obmytý a všechno. Jenomže takhle my nemůžeme žít náš křesťanský život. Jo, já rád na to používám ten vtip, jak... O policajtech teda, jak ten policajt říká tomu druhému, pojď se si mi svítí majáček, že on se podívá z okna a říká, svítí, nesvítí, svítí, nesvítí, svítí, nesvítí. Tak. My nemůžeme žít náš křesťanský život. Svítí, nesvítí, svítí, nesvítí, svítí, nesvítí. Jakože od toho jednoho momentu, za půl roku k tomu druhému momentu. Jo. A konference může být skvělý, člověk může něco dobrýho přijmout, tam jako být něčím požehnaný. Ale klamou jednou věcí, že člověk tam, když je, tak se cítí, že je blízko Bohu. Nebo jsme tam a cítíme se, že se všichni máme rádi. Všechny křesťany po celé země tváři přijímám a mám rád. Protože na 2 hodiny se to dá vydržet, že jo? Ale ten reálný praktický život ve vztahu s lidma a ve vztahu s Ježíšem, to je něco jiného. Ten život v rodině, že to někdy víme, Víte, kolikrát o něčem kážu a pak uběhne nějaký čas a doma Ani mi řekne, ty to jenom říkáš. A to nejsou snadný chvíle pro kazatele. A to proto, že jsme si blízko, že Ani vidí, jak žiju. Víte, já vám tady v neděli můžu povědět tolik chytrých věcí, tolik moudrých rad od vašeho pastora. To byste ani nevěřili, co všechno bych vám tady mohl povědět do mikrofonu. Ale potom jdeme domů a tam žijeme ten svůj život. A moje rodina nejvíc ví, jak to je. Jo, tady ještě bylo něco. Klíče naučit se žít s Bohem naplno v běžném každodenním životě. Tak, podíváme se například Ježíše. Ježíš je pro nás nejlepší příklad, jak to bylo s Ježíšem v tom každodenním životě. Nebo s těma mimořádnýma momentama. Bible je takový jeden příběh, pokud neznáte Bibli, tak někdy se to nazývá, že to je takzvaná hora proměnění. Jo? Je to ve třech evangeliích, najdete to u Matouše, u Marka i u Lukáše. Skoro stejně, tam se to opravdu nepatrně liší ty příběhy jako tím vyjádřením, ale všechny ty tři příběhy jsou velmi, velmi podobně zachycené, i když to psal každý ten příběh zachytil jiný autor, tak budeme číst tu verzi, kterou zaznamenává Marek, pravděpodobně to byl Jan Marek, ten mladý spolupracovník apoštola Petra a i ten, který chvíli cestoval s apoštolem Pavlem. Potom, když byl o něco starší, možná v době, kdy Petr už byl právě takovým starším mužem, tak ten Jan Marek zapsal, zřejmě, nevíme to na 100%, ale zřejmě je to ten Jan Marek, o kterém Petr říká, že to je jeho ten drahý syn nebo drahý Marek, tak pravděpodobně on zachytil události Ježíšova života a života apoštolů. A možná, že to měl právě přímo od apoštola Petra, protože byli přátelé a Jan Marek byl takovým jeho mladším spolupracovníkem, takovým duchovním synem. A Petr byl u toho očitým svědkem. Petr byl u té situace, která je tady popisovaná. Tak jestli někdo mohl říct, jak se to opravdu stalo, byl to ten Petr, který tam v tom příběhu nejenom vystupuje, jedinej tam taky z těch učedníků promluví, tak přečteme si to, jak to tady je u Marka. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana. Z těch 12 učedníků měl 3, kteří s ním zažili některé věci o samotě. Zažili víc než ty ostatní učedníci, byli to jeho nejbližší Petr, Jakub a Jan. Byli dva bráchové. Vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima, jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmluvali s Ježíšem. Taková strašně zvláštní situace. Ten text vlastně nevysvětluje, co se tam přesně odehrálo. Možná už jenom proto, že sám Petr možná úplně přesně nerozuměl tomu, co se tam odehrálo. Minimálně, když tam u toho byl, tak byl dost vykulený a z toho, jak mluví, tak je vidět, že vůbec nevěděl, jak si to má přebrat, jak si to má přebrat v hlavě. Tak stalo se tam to, že najednou Ježíš byl jakoby změněn, jako kdyby to jeho tělo bylo změněné, měl zářivě bílý šat, jako kdyby to byl nějaký dotek nebe, byla to nějaká taková zvláštní proměna. Ježíš v tom proměněném těle tam rozmluvá s dvouma postavama, v tom vidění nebo v tom, co ty učedníci viděli, se najednou objevují ti dva muži, Mojžíš a Eliáš. Dneska nebudeme úplně rozebírat, proč Mojžíš a Eliáš. Jednak to nevíme úplně jistě a jednak by to bylo na trošku delší vysvětlování, ale zkrátka Ježíš tam stojí, rozmlouvá s nima a potom je tady napsáno, Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl. Tak byli zděšeni. Petr byl ten, který často mluvil první z těch učedníků. Jo? A ještě Petr navíc byl ten typ, který mluvil první i tehdy, když neměl, co by na to řekl. Jo? Znáte to? Někteří prostě mluvíme i tehdy, když nemáme co říct, stejně mluvíme. Tak Petr byl přesně ten případ. Jo? Nedokázal si to srovnat v hlavě, nevěděl, co má na to říct a tak říká, to je fajn, že jsme tady, to je hezký. Jo, byl to takový zvláštní moment. Podle mě se museli cítit, jako kdyby se trochu jakoby dotýkali nebe, jako kdyby jednou nohou už byli v nějakém novém světě, novém božím království. A bylo to tak zvláštní a tak přemáhající, že, byli jednak vyděšeni, ale zřejmě to zároveň nebylo, jako, asi to bylo zároveň jakoby krásný nebo strašně zvláštní. Takový dotek nebe na zemi. A tak, jak se cítili, jak Jirka vyprávěl, se obrátil, že už se cítil jednou nohou být v nebi, objímal stromy a říkal, už jdu k Pánu Ježíši, už, už to bude brzo. Tak oni to zažili ještě silněji, jo. A cítili se, že se prostě dotýkají nebe. A Petr na to říká, to je dobře, že jsme tady, tak uděláme tady 3 stany. Jo, taková zajímavá myšlenka. Tak představuji, jak Pán Ježíš v proměněném těle. Ne, to ne, to tam není. Jinak se. 3 stany tady nahoře. No. Prostě nevěděl, co na to má říct, ale z toho, co říká, tak cítíte, že Petr jako kdyby jinými slovy říkal, zůstaneme tady, jo, rozumíte? Jako kdyby říkal, to je už jako, to už jsme skoro jako v nebi, to už je něco prostě zvláštního, nedokázal si to vysvětlit, byl to takový zvláštní zázračný moment, mimořádný moment, ještě po letech to možná Janu Markovi dokázal úplně s detailama prostě vylíčit. A Petr vlastně říká, zůstaneme tady, budeme tady bydlet. To je myšlenka, kterou někdy mají křesťané, když prožijou nějaký takový silný moment, nebo někde jsme, nebo dejme tomu, máme ten kemp letní, jo, a tam sice je to náročné, je to dřina, je to práce, zároveň cítíme nějak, že Pán Bůh je tam s náma, cítíme Boží blízkost, máme nějaký vztahy mezi sebou a někdy přijdou děcka, někdy i vedoucí, častěji teda vedoucí ne, ale někdy přijdou vedoucí a říkají, měli bychom tady být aspoň 2 týdny, jo, nebo celý prázdniny, jo, a vždycky 2 týdny, no ani... Ani za nic. Já se pak měsíc toho zpamatovávám, jo, po tom týdnu toho tábora. Ale je to to stejné uvažování. Tady je to dobrý. Minule jsem zmiňoval, jak Kremli pak se vrátila po kemp, to bylo ještě jeli na další kemp, aby to zase zažili. A jeli na Jihlavský kemp, pak se vrátili a Kremli říkala, pak jsem zase zpátky v práci, no, od pondělka, zase v týdnu. Kavárně, dáte si, fakt to chcete, fakt chcete s mlíkem, stačí vám bez mlíka. Ne, to Kremlin nedělá, ale je to ten pocit, že prostě tady cítím Boha a tady je to jenom zase ta práce. A přesně tohle říká ten Petr. Říká, zůstaneme tady. No. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Tady vidíte, jak Pán Bůh dodržoval svoje slovo, že Židé měli zakázáno jakkoliv komunikovat se zemřelými a tak Ježíš vlastně s tím Mojžíšem a Eliášem rozmlouvá, ale v tom proměněném, v tom nebeském těle. A když na ně chce promluvit Petr, tak v tu chvíli Pán Bůh jakoby zakryje to vidění, oblak to zakryje. A ten Petr nemluví ani s tím Eliášem, ani s tím Mojžíšem, ale Boží hlas se ozve a říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nestane z mrtvých. Tak představte si, že prožijete takovýhle okamžik, takovýhle moment. Jo. Jste úplně z toho vyjevený, říkáte si, budeme tady bydlet, uděláme stany, já přinesu spacák, budeme tady na té hoře, budeme skoro jako v nebi. A potom se vracíte zpátky a co je čeká, jo? Jsou ještě trošku vykulený z toho, já si představuji, jak Ježíš jde a ty 3 učedníci takový prostě možná ani prostě nemluví, jenom takový prostě trochu otřesený, vykulený, zmatený. Co se teď vlastně právě stalo? Co jsem teď právě prožil? Přicházejí dolů. A když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, úžasl, přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal. Oč se s nimi přete? A přeli se o to, že tam byl nějaký nemocný nebo posedlý chlapec a učedníci se modlili za osvobození a ono se to nestalo. A tak se začali hádat učedníci s těma zákonníkama, s těma farizejama, stojí tam ty rodiče a ten chlapec a je z toho hádka, proč se to nestalo a teď oni jim říkají, vidíte, nedokázali jste to a oni říkají, no, jo, nějak se hájili pravděpodobně a hádají se, přou se a přímo do té hádky přichází Ježíš s těma třema učedníkama. Já si představuji, kdybych byl jako Petr, jo, který ještě před chvíli říkal, už se ani nebudem vracet dolů, zůstanem tady bydlet, jo, nahoře. Ježíš říká, ne, půjdeme dolů. Tak teda Petr, no dobře, tak tady nebudeme bydlet. Tak jdou dolů, teď přijdou dolů a přijdou doprostřed hádky. Jo. Ježíš tam reaguje takovou ostrou větou, říká, dokdy vás mám ještě snášet, jo, takový tam docela takový ostrý hovor. Jo, a potom Ježíš říká těm učedníkům, když vyšel do domu, Ježíš potom uzdraví nebo osvobodí toho chlapce a když vyšel do domu, jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my, toho zlýho ducha. A řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem. Někdo možná znáte tuhle větu, kdo znáte už Bibli, tak jste už někdy četli tuhle větu. Ale teď si to dejte do toho kontextu, jo? Že byli na té hoře proměnění, pak jdou dolů, přijdou přímo do toho konfliktu, do té hádky a Ježíš pak říká, na to pomůže jedině modlitba a půst. A dovolte, abych se vás zeptal, když teda Ježíš říká, že je na to potřeba modlitba a půst, kdy se Ježíš modlil a postil? Kdy byla ta chvíle, kdy se Ježíš modlil a postil, protože tam přišel, vůbec se nemodlil, vůbec se nepostil, jenom přikázal tomu duchu a ten duch odešel. A říká, ale ten duch odejde modlitbou a postem. Kdy to Ježíš dělal? Kdy se Ježíš modlil a postil? Na poušti, průběžně. Co myslíte? Čteme v Bibli něco o tom, že se Ježíš někde nějak modlil, když říká, musíte se modlit a postit a pak ta boží moc se bude víc projevovat. Když byl pokoušený? No z Bible vidíme, že se to dělo znovu a znovu. Jo? Že to byl určitý rys, je tam dokonce napsáno, že odcházel, aby se modlil. V noci stával, aby se šel modlit sám. Jo, je tam několik takových momentů. A to byly ty neviditelné chvíle. To byl ten obyčejný život v uvozovkách. Ten běžný život, kdy Ježíš se modlil a postil. Byly to ty dny, kdy se nedělo nic tak dramatického, jako bylo na hoře proměnění. Ale když Ježíš přichází dolů z té hory, tak říká těm učedníkům, že ta moc, ta není v tom, že právě teď něco prožili silného, úžasného. Ta moc byla v tom, že Ježíš měl ten blízký vztah se svým otcem, vybudovaný a vytvořený během všech těch každodenních situací. Během toho každého dne. A na tom stavěl a z toho čerpal. A proto potom mohl říct, to je skrze modlitbu a půst. Ale to se dělo během celé té doby. Zajímavý, že Ježíš se nijak neodvolává na ten úžasný prožitek, který teď právě zažili. Skoro jako kdyby jsme mohli říct, veškerý ty zázraky a ta hora proměnění a ten úžasný prožitek dotek nebe, který právě prožili, neměli nějaký zásadní vliv na tu konkrétní situaci, která následovala potom. Na tu mělo vliv to, že Ježíš měl každodenní blízký vztah se svým otcem. A říká to učedníkům. Říká, to je modlitba, to je půst. Nebo se podívejte, co tomu předcházelo. Kdybychom se podívali na kontext, že to, že byli na té hoře, takže bylo něco před tím a něco potom. Že to začínalo, že po 6 dnech. A co bylo teda před těmi 6 dny? Zeptal se jich, za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. Přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. Začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po 3 dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Ježíš vlastně říká učedníkům, když zaznělo to vyznání, ty jsi Mesiáš, ty jsi boží zachránce, tak on jim říká, no ale to znamená, že budu zavržen od lidí, že budu zatčen, že budu souzen, že budu zabit, že zemřu a že vstanu z mrtvých. Já se vždycky musím trošku usmívat, když vidím Petr zase první, jo? Zase mluví první, jo? A vezme si, tam napsal, že jsem vzal Pána Ježíše stranou. Mě to tak rozesmívá, jak Petr jde Pánu Ježíši jako vysvětlovat věci, jo? Jak si ho vezme stranou a víte tak, jak si berete někoho stranou a prosím tě, Ježíši, pojď na chvíli. Hele, prosím tě, tak jenom takhle mezi náma, jo? Mezi čtyřma očima, jo? takhle nemůžeš mluvit, jako. Jak má pocit, jako, že mu to vysvětlí, nebo že ho poučí, jo. To jsou takový ty naše modlitby, jak někdo říká, jestli chceš Boha rozesmát, řekni mu, jaký máš plány. Tak Petr jde pána Ježíše poučit, co by měl. Jo? Petr ho vzal stranou, začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Jo? Takový jedno z nejtvrdších věd, kterou kdy Petr od Ježíše slyšel, je právě v tuhle chvíli, kdy se ho vezme stranou a říká, pojď sem na chvíli, prosím tě, já ti to potřebuju prostě říct. A Ježíš tam mezi čtyřma očima odpovídá a říká mu, dí mi z cesty, to je úplně zcestný myšlení. Kdyby si chtěl stát v cestě Božímu dílu, a to je úplně, to je absurdní, nesmyslný. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Tak tohle to předchází tomu promění nahoře. 6 dnů předtím se odehrává tenhle ten rozhovor. A vidíte, co tam Ježíš říká. Říká, bude to těžký. Budu zavržen, budu zabit. Po 3 dnech stanu z mrtvých. Říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Mluví o tom každodenním praktickém životě. O tom, že to není snadný. O tom, že člověk potřebuje vynaložit nějaký úsilí. O tom, že člověk musí bojovat. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Mluví o našem běžném, praktickém, reálném životě, o tom každodenním životě. A tak ten jeden okamžik na té hoře proměnění je vlastně sevřený mezi příběhem, kde Ježíš mluví o tom každodenním životě a pak se vrací z té hory a zase je tam ta běžná každodenní situace, kterou zažíváme. Konflikt, hádka, problémy. A někdy máme ten stejný pocit jako Petr, že bychom chtěli být na té hoře s Ježíšem a pokud možno nesestupovat k těm hádkám a k těm problémům. Jo. Zpátky zase do školy, do kavárny, do Podolí. Zpátky do toho každodenního života, do té práce, do těch sporů. Zpátky zase řešit ty věci a usmířování s druhýma lidma a hledání toho, co je špatně a uvědomění si své chyby a prosení odpuštění své manželky nebo svého manžela. Nemohli bychom být prostě na té hoře. Nemohli bychom zůstat s Ježíšem tak nějak jako stranou toho všeho. A uvědomte si, že tato myšlenka není úplně jako nová v křesťanství, protože ta představa, že se zavřeme někam do nějakého chrámu na vysokou horu, někde do nějakého kláštera, a že tím unikneme před tím pokušením a před tím těžkým každodenním životem, a že se jakoby zavřeme před tím světem a vytvoříme tu boží komunitu. Jo? Že bychom si vybrali, s kým si dobře jako rozumíme. No, nevím, přemýšlím. Já si dělám legraci z toho. Jo, ale každý bychom v církvi našli pár lidí, řekli bychom, tak, hele, rozumíme si, prožíváme věci podobně, pojď, zavřeme se před tím zlým světem. Vytvoříme první klášter AC Ústí nad Labem. Já budu, nevím, jak se tomu říká, přednosta kláštera, ne? Opat? To je dobrý. To převor. Honza bude převor, já budu opat. Ano. V pravoslavní církvi existuje jeden titul a ta se jmenuje jeho nejvyšší přeosvícenost. Já mi to líbilo, já jsem říkal, že bych jsem přemýšlel, jestli byste mi tak nemohli říkat, jo? To je někdo, kdo je tak osvícený Bohem, že je to až moc, jako je přeosvícený, rozumíš? To je tak osvícený, že se s ním nedá v církvi vydržet, prostě. Jsou takový. Pantáto převore. Ne, tak trošku si z toho dělám legraci, to asi rozumíte. Ale ta myšlenka opravdu je s tím spojená, že jakoby utéct z toho. Jenomže skutečný reálný život s Bohem je právě to, tohle toto každodenní. Právě to těžký, právě to, jak se vracejí zpátky do té hádky. A Ježíš zasahuje do toho. Mění tu situaci, uzdravuje toho chlapce. Není to tak, že nás Pán Bůh v tom nechá vykoupat a tady máš ten svůj život a nějak to prostě doklepej. Ježíš tam je s těma učedníkama v té situaci. Ale chce, aby šli z té hory a šli zpátky, i když Ježíš věděl, že co se tam asi odehrává přicházejí přímo do toho sporu a do těch hádek a do toho křiku, co tam je a obviňování jednoho vůči druhému. Ale Ježíš ty učedníky bere právě doprostřed toho. Protože tam se pozná ten reálný život. Víte, co zjistili ty mniši už před mnoha staletími, když se zavřeli do toho kláštera? Že ty jejich sklony si tam zavřeli sebou. Takže ta hříšnost se projevovala úplně stejně, ať byli venku nebo tam. Že předtím neutekli. A že někdy dokonce se tam vytvořila tak složitá komunita, že to bylo horší než venku. Vzpomínám, že jedna dáma vyprávěla, že nějaký čas byla v ženském klášteře a nějaký čas tam žila s těma řádovýma sestrama a zrovna ta komunita byla tak složitá, ty osobnosti se tam sešly tak, říkala, že to bylo nejhorší období jeho života. Že tam měli hrozný vztahy mezi sebou, že se nesnášeli, že se pomlouvali mezi sebou, že si dělali na schvály, jo, ty řádové sestry. Jo. Tam svatě se pomodlili a my jsme ta nevěsta Kristova oddělený od všeho hříchu. Ale viděla si, co udělala ona? Ona měla umýt tu podlahu, protože sestra Cecílie měla vytírat, protože zrovna byla v rozpisu a já jsem to viděla, jak to odbývala. To bych byl přesně já bych byl ta Cecílie, co tu podlahu odbývá. Když jsme v paneláku uklízeli, já jsem musel uklízet, tak paní sousedka pak chodila a říkala, že to je špatně. Špatně uklízený po mně. Já bych byl ta Cecílie. Ale je to příklad toho, že předtím nejde utéct, protože Pán Bůh nás nevolá, aby jsme utekli předtím. Aby jsme žili od jednoho silného zážitku k druhému a už jsme vyhlíželi, kdy zase bude něco. Ale aby jsme dneska hledali Boží tvář. Je to úžasný, Ježíš chce být dneska s náma v tom našem životě. Vždycky bude lákavější konference než běžný nedělní shromáždění. Je to asi normální, není na tom nic v nepořádku. Je tam nějaký lákavější host, vždycky bude lákavější jet s náma na dobytí, kde je program a hosti a chvály od rána do večera, pořád se tam bude něco dít, budeš vytržený z práce a z domova, budeš tam s druhýma křesťanama, bude to skvělý, pojďte s náma všichni. Ale my nemůžeme žít od toho jednoho zážitku k druhému. Protože o tom reálném životě s Bohem, jak jsme na tom skutečně s Bohem, víc vypovídá to pondělí ráno, kdy jsme v práci nebo ve škole, nebo kdy jsme ve své rodině, než ta neděle ráno, kdy se máme rádi tady, že jo? Jo, máme se rádi, díky Bohu, že máme vztahy spolu a když jsme měli oběd, tak já myslím, že jsme byli rádi tady spolu, že prostě nikdo neutíkal, jakože, že je tu z povinnosti, nebo že musí. Prostě rádi promluvíme jeden s druhým, aby jsme věděli, jak se kdo má. To je dobře, to je super. A Pán Bůh chce být s náma v tom každodenním životě.